Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jemi unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Kosova hap mundësinë e punësimit sezonal jashtë vendit. Qeveria Maqedonase prezanton projekte për studentët e suksesshëm. Avionët rusë bombardojnë caqet e militantëve në veri të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionët ushtarak ruse kanë bombarduar një qytet që mbahet nga militantët në veri të Sirisë duke lënë të vdekur disa të persona. Sulmet ajrore të 20 dhjetorit raportohet se e kanë goditur një treg në të cilin qarkullojnë shumë njerëz, disa ndërtesa qeveritare dhe bloqe apartamentesh në Idlib, kryeqyteti provincës veri perëndimore që mban të njëjtin emër. Derisa observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se 36 persona janë vrarë, agjencia Reuters, duke i cituar punonjësit të shpëtimit, ka njoftuar se janë vrarë 43 persona dhe janë plagosur mbi 150 të tjerë. Mediat shtetërore të Kinës thonë se së paku 91 persona janë zhdukur në qytetin jugor Shenzhen si rezultat i shembjes së dheut që ka përmbysur 33 ndërtesa duke përfshirë konvikte punëtorësh fabrika e zyra. Mediat kineze kanë njoftuar se më shumë se 60.000 metra katror janë mbuluar nga dheu që ka arritur lartësinë deri në 6 metra në parkun industrial në njërin nga qytetet më të mëdha kineze. Së paku një person ka vdekur pasi një makinë lëvizje i ka goditur kombësorët në një trotuar në Las Vegas. Policia tha se si rezultat i goditjes nga makina, janë lënduar edhe 27 qytetarë të tjerë në mesin e të cilve 6 janë në gjendje të rëndë. Teksa të lënduarit janë dërguar në spital për trajtim të mututjeshëm, drejtuesi i makinës është arrestuar dhe dërguar në ndalim. Policia po i zhvillon hetimet. Përmes një referendumi të mbajtur, slovenët i kanë refuzuar martesat e së njëjtës gjini. Thuaj se 2/3 e votuesve i than jo projekt ligjit sipas të cilit martesa definohet si bashkim i dyve e jo bashkim i mashkullit me gruan. Referendumi ka qenë i vlefshëm nga se kanë marrë pjesë më shumë se 20% nga gjithsej 1.7 milion votues të regjistruar. Pjesëmarrja ishte 36%. Ligjvënësit në Sloveni me popullat shumicë katolike në muajin mars e kanë miratuar legjislacionin ku martesa definohet si bashkim i dyve e jo bashkim i mashkullit me gruan. Por kundërshtarët kanë mbledhur nën shkrime të mjaftueshme për mbajtje të referendumit dhe si i tillë legjislacioni i miratuar në parlament nuk ka hyrë në fuqi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgaditur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm ndjekjeve turës së kryetarit të gjykatës themelore të Prishtinës?
E përditshmja e Kosova sot, Selvie, ka vënë pas e djegje veturës së Hamdi Ibrahimit, kanë zgjitur reagime politike dhe spekulime të ndryshme në lidhje me autorët e mundshëm të këtij akti vandal e qyqjar. Gazeta sekson se në pritje të një hetimi më të shpejt nga organet kompetente me shpresën se nuk do të ketë ndonjë konspiracion apo skenar të qëllimshëm për të njollosur eventualisht kundërshtarët e marrëveshjeve të 25 gushtit, është mirë që kthehen pak syt nga drejtësia kosovare. Gazeta vlerëson se besimi në drejtësinë vendese është shumë i ulët nga të gjitha institucionet shtetërore për shkak të abuzimeve të lloj-llojshme në organet të drejtësisë për më shumë se 15 vjet. Nga niveli më i ulët deri te kupola e sistemit të korruptuar. Gazeta Kosova sot konsideron se mungesa e drejtësisë në vend është e rrezikshme sepse nxit vetë gjyqësi dhe e shkakton destabilitet e pasiguri. Selvie.
Zenel, liberalizimi i viza po ashtu mbetet temë për folur këtyre ditëve. Çfarë keni veçuar nga shtypi i sotëm?
Në përditshme koha ditore ka vënë dukje se angazhimin e institucioneve në përmbushjen e kriterëve që dalin nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave posaçërisht në ndjekjen e rasteve të profilit të lartë në krim të organizuar dhe korrupsion, Ministria e Integrimit e ka përmbledhur në një dokument 8 faqesh, por që i njëjti nuk ka arritur ta bindë Komisionin Evropian për heqjen e vizave. Koaditore rikujton se në dokumentin e fjalë tregohet për databazën e krijuar prej 50 top rasteve të krimeve serioze, ku përfshihen zyrtar të lartë, ish-ministra, ish-kryetar komunës dhe drejtues kompanive publike, por që deri tani janë shënuar 9 raste të korrupsionit tek zyrtarët e lartë dhe vlera e aseteve që mund të jetë subjekti i konfiskimit vlerësohet 13 milion euro. Por që si shënvizon gazeta, Bashkimi Evropian kërkon më shumë rezultate konkrete në këtë drejtim. Selvie?
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë pronat e uzurpuara në Prishtinë. Gazeta thekson se uzurpatorët e lokaleve të privatizuara janë zyrtarë të lartë shtetërorë, siç është rasti i kryetarit të degës së Prishtinës të partisë së ministrit Ferid Agani, apo Rustem Rukollit, bashkëpunëtori ngushti Sami Lushtakut. Duke vënë pa raste konkrete, gazeta thekson se Nasser Januzi ndihet shumë i zgënjur kur çdo herë shikon nga dritarja e zyrës së tij në Prishtinë lokalin përballë rrugës që është pronë e tij, por që nuk mund të hyjë brenda. Dy vjet më parë ai bleu këtë lokal nëpërmjet procesit të privatizimit në Kosovë, por nuk po arrin ta marrë në shfrytëzim pasi që vazhdon të mbetet i uzurpuar nga një zyrtar shtetëror i Kosovës. Januzi, si shtekson zëri, kishte ofruar çmimin më të lartë dhe është shpallur zyrtarisht pronar i ri i lokalit nga Agjencia Kosovare Privatizimit, institucion ky përgjegjës për administrimin, privatizimin, likuidimin e ndërmarrjes shoqërore në Republikën e Kosovës. Kontrata është nënshkruar dhe ai ka paguar lokalin 182.560 euro. Lokali, si shtekson zëri, gjendet 10 metra larg nga zyra ku ai drejton një kompani lokale për transportin e udhëtarëve, por që më shumë se 2 vjet ai nuk ka qasje në atë lokal i cili është duke sjell përfitime financiare për Fahreddin Majkovcin, një zyrtar i lartë në institucionet shëndetësore të Kosovës dhe udhëheqës i degës së Prishtinës të Partisë së Drejtësisë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Gjatë vitit 2015, zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës thonë të kenë arritur disa marrëveshje për punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar për në vendet e Bashkimit Evropian. Ata thonë se gjatë vitit të ardhshëm punëkërkuesit kosovar do të mund të shkojnë me lehtësi në Gjermani për të punuar punë sezonale. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Autoritetet në Kosovë gjatë këtij viti kanë arritur të finalizojnë disa marrëveshje me disa shtete të Bashkimit Evropian për punësim sezonal të qytetarëve të Kosovës. Gjermania është vendi me të cilin zyrtarët qeveritar thonë se kanë arritur të realizojnë punësim sezonal dhe që të tjera pritën të realizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar se gjatë këtij viti kanë trokitur në dyert e shumë shteteve për të kërkuar punësim sezonal për punëkërkuesit kosovar.
Ideja themelore ka qenë edhe në gjatë të bisedave që nuk kemi nevojë për numra të mëdha, nuk janë ideja mira, po ideja është që të hapen mundësitë në që të dëshmojmë edhe këtyre shteteve që ka dhe edhe punëkërkues kualifikuar, por edhe punëkërkues që shkojnë, punojnë, marrin një shkallësi edhe kthehen prapa në Kosovë.
Nga projektet e realizuara gjatë këtij viti ka treguar Abrashi për punësim sezonal në Gjermani, në Zvicër dhe në disa shtete të regionit kanë shkuar dhjetra qytetarë, por që numri i përgjithshëm ende nuk dihet. Interesimi i punëkërkuesve nga Kosova për punësim sezonal ka qenë për në Gjermani, ku sipas Abrashit, Gjermania, pasi që ka shpallur Kosovën vend të sigurt të origjinës, ka ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkohshëm të qytetarëve.
Edhe nga janari realisht qytetarët tonë me lehtësi do të shkojnë të punojnë në Gjermani. Ne gjatë ditëve të vjetë do të publikojmë përmes zyrave tona edhe kushtet edhe rregullat e reja për punësim të përkohshëm ose migrim qarkor në Gjermani, gjithmonë duke folur për migrim legal.
Shtetet të cilat pranojnë të punsojnë punëtor sezonal nga Kosova kanë qenë të interesuar për të gjithë sektorët, por me një theks të veçantë është për kujdesja shëndetësore, ndërtimtaria, elektrika dhe hidroalika. Punësimi sezonal në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekt i nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 35%. Për shumë të rinj që janë intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, punësimi sezonal në vendet e Bashkimit Evropian është parë si një mënyrë e mirë për të krijuar përvojë pune edhe për të ndihmuar ata financiarisht. Ermal Thaçi, student i Fakultetit të Arkitekturës në Prishtinë, kishte thënë se do të pranonte më shumë dëshirë një ftesë për punësim sezonal kudo në shtetet e Bashkimit Evropian.
Kisha shku me punu nëse ishkon diçka lidhje me profesion, lidhje me çka studi arkitekturën, po kish bëu diçka më se punë sezonale, si zakonisht punojnë tritë, komarira diçka punë që është më afat shkurtë më. punë sezonale si zotëri që kishë doshme, po nuk kisha punu edhe në qofse më kishë jabë mundësia.
Ilir Krasnishi, student në fakultetin juridik, thotë se në përmjet punësimi sezonal, të rinjë do të mund të kryoni një bugjet, më të cilin pastaj do t'i paguan e në edhe studimet e tyre.
Qështje juridike, pëse kam punu në një për 7 vite këtë qështë, edhe ndë i punoj këtu, kështu që kisha zgjidhur profesion. Po ju ndimot shumë, pra syrë se s'kan të ardhura, me ndoj gjithë shumica janë këtu ashtu, edhe normal që ju ndimot shumë, pa marë pra syrë sa është 3 muj, po ta ka një pun atje, normal që ju ndimot shumë, mi marë 2-3 euro atje, për këtu janë shumë pare, së mos me studiu.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përsjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës, ndërkaq rreth 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën, por që ky numër mund të jetë edhe më i lartë sepse jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria në Maqedoni ka prezantuar disa projekte për të rinë që notën mesatare të studimeve e kanë mbi 9.5. Analistët thonë se nuk është e sigurt nëse të rinë do të binden këtyre premtimeve që më shumë i ngjajnë një fushatë zgjedhore. Kronik nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Mundësi për të marrë mjetet e pakthyeshme nga shteti, për të blerë shtëpi, të gjithë ata të cilët janë nën moshën 35 vjeçare dhe njëkohësisht arrinë të sigurojnë të ardhurat mujore mbi 100 euro ose për çiftet bashkëshortore minimum 1300 euro, legalizimi i marihuanës, udhëtime pa pagesë në qendrat evropiane dy herë brenda vitit për studentët më të mirë, të cilët notën mesatare e kanë 9.5, janë vetëm një pjesë e projekteve që i ka prezantuar qeveria e Maqedonisë për të rinë gjatë kësa jave. Mitko Gajovski, ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Shkup, konsideron se premtimet e kreut të qeveris. Nikola Gruevski, duke ofruar një varg privilegjesh për grup moshat më të reja, janë si rjedhoje një faktit të pamohueshëm, sa jo rezistencë mbase dhe jo aqe fuqishme, por nga më seriozet kundrejt politikave të qeveris, gjatë 10 viteve të fundit ka ardhur pikërisht nga të rinjt, e cila shfaqe her pas here me organizimin e protestave të studentëve apo edhe nxënësve të shkollave të mesme. Absolutisht bëhet fjalë për marketing politik në vigjilet e zgjedhjeve të parakoshme, të cilat janë caktuar të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Por në anën tjetër, çështje tjetër është ajo se sa të rinj do të besojnë në premtimet e kryeministrit Nikola Gruevski, sepse gjatë viteve të fundit të rinj disa herë janë ndeshur duke shfaqur revoltën e tyre kundër politikave qeveritare, veçanërisht atyre arsimore, thekson politikologu Maqedonas Mitko Gajovski. Përderisa Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit, thotë se pushteti aktual, edhe pse i takon të djathtës, ajo në vete ka arritur të siguroj për krahjen e moshës së mesme dhe pensionistëve, pikërisht përmes politikave të mirëqenies sociale, jo rallëher duke kopjuar veprimet e sistemit monist. Por tani, si thotë zoti Sinani, frika më e madhe vjen nga forca e të rinjve, të cilët nuk i takojnë klika, si shprehet ai, të ardhura sa për buke kri, por të sigurta. Të rinjt, thot ai, dëshirojnë të kenë pandan mundësitë e moshatarëve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Kur partitë e djathta sillen si partitë majta dhe mundojnë të joshin elektoratin, ne kemi edhe propozime tilla, po sërish kur vinë në zgjedhje. Mendoj se njerëzit të cilët të rinjt që janë të aftë nuk presin asë nga qeveria, as nga as kusht tjetër që ajo të finansoj, përshka kësa ato janë taft dhe i fitojnë vetë parat e tyre dhe nuk kanë nevoj për subvencionet tila. Mendoj se kjo që po bëhet është pikë që dëshirohet të blehet vote elektorale e trive.
Tekson Arsim Sinani, ligjërues i shkencave të komunikimit. Me këtë qëndrim nuk pajtohet Aleksander Dashevski nga Instituti Euro-Balkan në Shkup, i cili konsideron se pushteti aktual në kryemi Nikola Gruevskin në vazhdimsi ka promovuar politikat të cilat janë joshëse për të rinjt. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për materiale të fundit, vizitoni faqen ton të internetit, europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj ditë të mbarë.